Narón Freixo 5, Barallobre 2, Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Barallobre, Borja Mesa, benvido.
Hola, buenos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido tal e como esperábamos, a verdad, sabíamos perfectamente como xogaba o Freixo, pero bueno, ainda así non fomos capaces de ter unha solidez defensiva ayer como tiñamos que tela, como viñamos facendo nos últimos partidos. O Narón matounos a contra, ten uns chavales arriba super rápidos, uns moi bons xogadores, e non supimos, sobre todo na segunda parte, estar a altura defensiva, e cometimos erros de bulto. E ao final, bueno, son esos pequenos detalles o que levan o partido. Ese resultado de 5-2, e diste, bueno, foi un repaso do Narón Freixo, pero non considero que fora así, sobre todo na primeira parte creo que fomos superiores. Eles, salvo o gol, que é un fallo en unha marca nun córner, non tiveron outra ocasión clara de meter gol. Na segunda parte sí que, bueno, quizás cando mellor estábamos ou cando tal, cometimos un penalti de neno pequeno, ao final se pone 2-1, aos 2 minutos ou 3 minutos se volven a meter outro gol por outro erro de que cometimos erros de biberós. De nenos pequenos. Ao final, claro, te pos 3-1 cun partido que no que tes o 80% da posesión, que xa sabemos que non te aseguran os puntos, pero sí que estabas cómodo con balón e xogando ben, pero claro, nunhas contras se les teñen tres chavales arriba que son super rápidos e saben xogar ao fútbol e te matan. E aí é o tema do partido. Non estuvemos defensivamente ben, e eles cada vez que salían a contra era unha ocasión de peligro.
A pesar deste resultado negativo, queda moita liga por diante, non?
Sí, está claro. Ainda queda unha volta enteira. Temos que saber, ahora xa xogamos contra todos, xa sabemos perfectamente, conocemos os rivais, sabemos que lle podemos cañar a calquera, tamén evidentemente nos poden gañar calquera se non estamos ben e non facemos o que temos que facer. Pero bueno, está claro que queda moita liga, eu confío nos meus xogadores plenamente, vamos ir a por todas a cada partido.
A próxima xornada, Naraío e Barallobre, no campo da Veiga de Naraío, cal será a principal dificultade do Naraío?
A dificultade é que o Naraío é un gran rival. Se está vendo que, bueno, pese a todas as dificultades que tiveron desde o principio da tempada con lesións de xente importante, están competindo e salen a cada partido a disputalo, e ali no seu campo perderon moi poucos puntos. É un campo pequeniño, que saben xogar perfectamente, teñen un gran adestrador, como é Felipe, e saben perfectamente o que teñen que facer. Vai nos costar moito, porque as dimensións son pequenas, ainda así confío plenamente en que esta semana a nosotros o duro golpe destes tres puntos que perdimos, a xente vai estar, sei que vai estar ao 100% motivadísima, e vamos ir a por os tres puntos.
Grazas, Borja.
Nada, un saúdo.